Už týden se marně snažím vyléčit akné, které mi naskákalo na tváři. Jenže, jakmile strávím hodinu ve vlaku s rouškou na obličeji, tak ty otravné pupínky jakoby to přiživilo a prostě nechtějí zmizet. To, že pod podrouškou neprospívá naší pleti, nás asi nepřekvapí. Že ale rouška může ovlivnit i náš pohybový aparát, to tedy mě překvapilo. Své o tom ví fyzioterapeutka Barbora Kinclová, která je dnes naším hostem. Dobré dopoledne. Paní Barboro, skutečně je to tak, že nošení roušek nebo respirátorů se může podepsat na našem pohybovém aparátu, na krku, páteři a tak?
Ano, bohužel může. V podstatě jakékoliv dráždění našeho pohybového aparátu, a nemusí to být jenom rouška nebo respirátor, vede ke zvýšení napětí těch tkání, které jsou drážděny, a tím, když je to zvýšené napětí dlouhodobé, tak může změnit i držení těla a zapříčinit třeba nějaké bolesti nebo blokády v pohybovém aparátu.
Takže to, že máme na obličeji něco, co tam podle našeho hlubokého vědomí neúplně patří, nás dráždí a svaly a pohybové ústrojí to vnímá?
Ano, určitě. Představte si třeba, jak pod respirátorem nemůžeme projevit svou přirozenou mimiku a nemůžeme ani pořádně protáhnout žvíkací svaly, pořádně si zívnout, takže ten obličej zůstává mnohem staženější. A teď mě napadlo, že vlastně podobný případ je nošení nesprávně vybrané podprsenky, protože ta taky dráždí trapézové svaly a taky může vést k bolestem v páteři.
No, z překvapení nevycházím, jsem v obrovském údivu. Ty problémy, které popisujeme, asi nebudou úplně ojedinělé, když už mají souhrnné označení rouškový syndrom.
Mě tohle označení docela překvapilo. Vymysleli ho prý sestry rehabilitačního oddělení v Bílině. Ale musím říct, že je celkem trefné, protože se s ním setkávám v práci taky a i moje kolegyně.
A co tedy pod tím rouškovým syndromem všechno máme vidět? Co všechno to je?
No ono, jako vždycky ve fyzioterapii, je to trošku složitější, že u každého se to může projevit jinak, kromě ztuhlosti právě třeba čelistních kloubů, potom následně třeba blokád hlavových kloubů, bolestí krční páteře nebo hlavy. Může jít i o celkové změny, pokud jsme třeba zdravotníci nebo prodavači, kteří tu roušku nosí více hodin denně, tak se může změnit i držení těla, protože s tou rouškou se nám mění i periferní vidění. Vlastně se nám sníží zorné pole, takže měníme nastavení hlavy, jinak s ní pohybujeme a to už se může odrazit i na držení celé páteře a celého těla.
Neuvěřitelné, taková malá věc a co všechno dokáže. To, že roušky budou součástí našeho života, asi musíme přijmout, protože prostě koronavirus tady je, odmítá se vzdát a ztratit se ze světa, takže my se s těmi rouškami alespoň v některých prostředích pravděpodobně budeme muset smířit. A tím pádem bychom se měli naučit odstraňovat to nepěkné, co nám mohou způsobovat. Tak jak se zbavit těch problémů, které označujeme jako rouškový syndrom?
Nejlepší a nejjednodušší je pravidelně si třeba promastírovávat obličej. Hezký cvik je udělat si vidličku z ukazováčku a prostředníčku a jeden dát před ucho, druhý za ucho a trošičku si to tam jakoby promastírovat, buď to krouživě nebo nahoru a dolů tou vidličkou.
Takže vítězné Včko,
vítězné Včko
a kolem
ano.
uší.
Rozhýbávat krční páteř. Vlastně to, co k fyzioterapii nebo obecně k péči o zdraví patří pořád, když máme sedavé zaměstnání, tak je ideálně během práce dobré se zvednout, protáhnout se. Tady akorát musíme protahovat jiné části těla, než když sedí. Takže víc grimasovat, pokud máme možnost si tu roušku sunat, tak se třeba zakřenit, vypláznout jazyk, rozhýbat si tváře, pořádně si zívnout. Prostě těm oblastem, které jsou stažené, dopřát trochu pohybu a prokrvení.
Říká fyzioterapeutka Barbora Kinclová, která je dnes hostem Dopoledního expresu. Posloucháte Český rozhlas Sever, v Dopoledním expresu je dnes hostem fyzioterapeutka Barbora Kinclová a společně řešíme možná překvapivé důsledky toho, co nám do života přinesl koronavirus a COVID-19, to je nošení roušek, protože rouška nejenom, že může být nepříjemná člověku na obličeji, ale jak jsme si řekli, může taky významně ovlivnit jeho pohyblivost, protože ta tvář, která je za ní schovaná, se hýbe mnohem méně, než je zvyklá. Jak se správně rozhýbává stuhlá čelist? Já třeba s čelist tím mám problém ne kvůli roušce, ale protože borelioza, kterou jsem kdysi prodělala, se mi tak nějak vrazila zrovna do čelistního kloubu. A tak mi čas od času tak podivně cvakne. Mám takovou tu potřebu si křupnout čelistí, což není úplně obvyklé. Jak se starat o čelistní kloub, který si možná většina z nás ani neuvědomuje, pokud je zrovna nějak netrápí?
Tak nevím přesně, jak se starat jakoby preventivně o čelistní kloub. Pokud nemáme problémy při běžném kousání, zívání a tak, tak si myslím, že nějakou extra péči nepotřebuje. Důležité je si ho občas jakoby právě umět si pořádně zívnout, tu čelist umět otevřít. Je takový hezký testík na správnou pohyblivost čelisti, že si strčíte do pusy tři prsty kloubu nedominantní ruky. To je takový... Bych to ukázala, ale v rádiu to nejde. Jasně. Takže jestli to jde vlastně ta čelist otevřít, většina lidí to bez problému dokáže a pak vlastně s vaší čelistí není žádný problém. Když pracujeme s čelistími fyzioterapeuti, tak většinou je to zase komplexní práce, nejenom na svalech kolem čelistního kloubu, což jsou hlavně žvíkací svaly, které patří k velmi silným a velmi často se stahují. Ty si můžeme nahmátnout vlastně nad úhlem čelisti, jsou tam občas takové strunky, které, přes které když přejedeme, tak jsou bolestivé. Ale pracuje se i s ústním dnem a s krční páteří, protože ten komplex celé hlavy a krku spolu souvisí. Takže pokud máme čelistní klouby stuhlé, tak se víc blokuje i krční páteř a hlavové klouby. Takže je to taková hezká práce pro klienty, většinou příjemná, protože se pracuje hodně jemně, ale nevím, jak to teďka vysvětlit, jako jaká je prevence, protože opravdu, pokud se vám normálně kouše, nekoušete třeba víc na jednu stranu a tak, tak tam většinou zase problémy tolik nejsou.
Pořádné zívnutí je, myslím, docela dobrá rada. Co žvíkání? Je z pohledu fyzioterapeuta zdravé, anebo ne? Vlastně je to takové cvičení, ne? Posilujeme ty svaly.
No oni to právě žvíkací svaly často spíš nepotřebují, spíše potřebujeme uvolnit a protáhnout. Právě protože žijeme v době, která je relativně stresová, tak máme tendenci trošku ty zuby jakoby zatínat. A ty žvíkací svaly spíš potřebují protáhnout a uvolnit, než ještě posilovat třeba žvíkáním žvíkačky. Na chvilku je to dobré protažení, ale rozhodně bych nežvíkala celý den.
Všichni to známe, když se máme důvod dlouho a opravdu intenzivně smát, tak nás bolí celý obličej. Je smích zdravý pro tyhle svaly?
Tak určitě smích je zdravý pro jakékoliv svaly. Tam pracují i vlastně endorfíny, které jsou při smíchu vyplavovány, takže smích je jednoznačně doporučovatelný.
Takže zívání a smích se dají doporučit při rehabilitaci těch stuhlých tváří pod rouškou. Vy jste ještě říkala, že udělat si na každém ruce takovéto vítězné V a masírovat kolem uší, má nás to bolet, anebo to má být jenom prostě příjemný pohyb, kterým si pohladíme zrovna tuhle oblast?
Určitě to bolet nemá. V oblasti hlavy a krku žádná terapie by neměla být výrazně bolestivá. Může to trošičku táhnout. Ten tah je ale měl by být ten tah příjemný. Jako není to jenom hlazení, můžeme být trošku jakoby pracovat větší silou, ale rozhodně by to nemělo bolet.
Říká fyzioterapeutka Barbora Kinclová, se kterou si dnes povídáme o tom, co všechno nás může potkat, pokud nosíme roušku a respirátor intenzivně. Ke krku a stuhlé krční páteři se dostaneme za chvíli. Od veselé písničky Sonnyho a Cher k povídání o neveselých bolestech krční páteře. Protože když vám zatuhne krk a krční páteř a ty trapézy, tak to je tak strašně nepříjemné, že byste nejradši vyskočili z kůže. Proč se na stavu krční páteře podepisuje i nošení respirátoru?
No, jak jsme řekli na začátku, tak částečně to souvisí s drážděním struktur, které jsou v oblasti hlavy. I třeba kůže skalpu má svoje napětí a může se stáhnout. Některé klientky občas říkají, že mají pocit, že je jakoby bolí vlasy. Takže se pracuje ve fyzioterapii i se skalpem, uvolňuje se napětí vlastně té vazivové části hlavy. A když je tam napětí, tak to může ovlivnit právě i krční páteř a pak tak se tak jako stáhneme hezky tou hlavou mezi ramena a nedaří se nám dobře, protože ten organismus potřebuje pohyb a tady, kde je to stažené, tak ten pohyb tolik není.
Je to vlastně tedy podvědomá reakce toho těla, anebo to můžeme nějak ovlivnit vlastním vědomím tím, že si budeme říkat, nevadí mi rouška, nedráždí mě respirátor. Dokážeme se až do té míry přesvědčit, že bychom to fyzické dráždění jakoby přeprali?
Myslím si, že to je spíš opačně. Ta podvědomá reakce těla je podle mě nevyhnutelná, ale my si můžeme vědomě říkat, že si to budeme uvolňovat. Takže vždycky se na chviličku zastavit, povolit, promasírovat třeba nebo zahýbat tou hlavou, zacvičit si s tou krční páteří a tímto napětí zase odbourat. Jo, u toho napětí ono není špatné, že vzniká, protože to je vlastně obraná reakce těla. Špatné je, že zůstává dlouhodobě.
Říkala jste zakroutit hlavou. To je ten nejjednodušší způsob, jak uvolnit krční páteř předtím, než stuhne do formy, která už takové kroucení opravdu nedovoluje?
No úplně velké kroužky bych s krční páteří nedělala, obzvlášť pokud máme více let. U malých lidí to asi tolik nevadí, ale u seniorů nebo lidí starších ty záklony nemusí být příjemné. Lepší jsou nebo bezpečnější půl kroužky od ramene k rameni, jakoby přes přední stranu těla. Ale jakýkoliv spontánní pohyb krční páteří, který je jemný, plynulý a příjemný té krční páteři, vlastně stačí. Hezké cviky jsou třeba vysunování jakoby dopředu takový šuplík nebo želvička tomu cviku někdo říká a zastrkávání, kdy si uděláme trochu dvojitou bradu. Teď mě ale napadlo, že co je nejdůležitější při cvičení krční páteře, celkové nastavení zad. Když budeme špatně sedět zhroucený v křesle, tak můžeme krční páteří cvičit, jak chceme, a ono nám to nepomůže. Takže je vždycky dobré se srovnat do takového toho vzpřímeného, dalo by se říct, až chlapského posedu, kdy sedíme pevně opřený na sedacích hrbolech, obě nohy jsou pevně uzemněné, položené chodidly na zemi, ne skrčené pod židlí. Jsme krásně napřímení, vytažení, ale s uvolněnými rameny. A ten set je napřímený, ale ne křečovitý. A v téhle poloze potom by se ta krční páteř měla procvičovat.
Co takové to protažení, kdy dáme hlavu, tedy ruku na protilehlou stranu hlavy a přitlačíme si hlavu k rameni a tu druhou ruku natáhneme. Ti, kteří chodili cvičit, tak je to jeden ze stretchingových cviků, které se provádějí. Dá se na tom udělat něco špatně, aby si přitom člověk ublížil?
Tady u toho cviku, ten je opravdu jeden z nejčastějších, který se na krční páteř cvičí. Jedinou chybu, kterou můžeme udělat, je to, že táhneme moc silně. Obvykle stačí váha té ruky jenom ji položit a nechat vlastně pomocí gravitace tu hlavu protáhnout, protože jak už jsem říkala, v krční páteři jsou ty tkáně jemnější než třeba v bederní páteři, takže bychom nikdy neměli jít přes bolest a násilím.
Takže na sebe musíme být hodní.
S respektem k vlastnímu tělu.
Mluvila jste o správném sedu a to je, myslím, věc, kterou spousta lidí teď zas musí natrénovat, protože dlouho třeba pracovali doma, v tom domácím prostředí, kde si mohli trochu ulevit nebo necítili napětí z práce, bylo jim tam prostě lépe. Teď se vrátili zpátky do kanceláře a dolehl na ně pracovní stres. Může i tahle změna souviset s tím, že nás najednou začala víc bolet záda, než nás bolela v tom uplynulém roce?
Právě protože jsme doma byli někteří relativně hodně dlouho, tak ta změna může být relativně cítitelná a je potřeba si na ní postupně zvyknout, adaptovat se zase na to, že jsme v kancelářích. Kanceláře mají zase tu výhodu, že máme většinou lepší ergonomii pracovního místa, než si můžeme udělat doma, takže máme lepší židle, lépe si můžeme uspořádat pracovní prostředí, než když jsme doma pracovali třeba na kuchyňském stole. Ale je potřeba s tím právě počítat a ty změny zavádět postupně. Ono ne vždycky to jde, ale uvědomit si to, že všechno nejde najednou. A postupně to prostě začít rozcvičovat, anebo si prostě dopřát více odpočinku po práci.
Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je dnes fyzioterapeutka Barbora Kinclová a vy se jí můžete zeptat na to, co by vám mohlo pomoci od bolesti. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Sever je 475 212 212. Takového plyšového medvídka, toho asi nic nebolí, tedy pokud mu zrovna nějaký neřád netrhá ručičku nebo nožičku nebo nedloube oko. Ale nás lidi čas od času prostě něco bolí. A ve valné většině případů si za to můžeme sami, protože se svým tělem nenakládáme úplně dobře. A já se teď fyzioterapeutky Barbory Kinclové ptám v zastoupení, protože volal Ondřej a zajímá ho, jak správně sedět u počítače. Celá řada z nás u počítače tráví podstatnou část dne, tak jak to udělat, aby to sezení v práci při výkonu povolání nebolelo a aby jsme neodcházeli od toho počítače celý zdrchaní a zmožení?
Tak to je relativně jednoduchá otázka, ale jako všechno to bývá trošku složitější. Nejlepší set je ten, který není, čili co nejčastěji bychom měli vstávat od toho počítače. Protože 8 pracovních hodin se ani v tom sebe lépe uspůsobeném sedu a ergonomii pracovního místa nedá jakoby vydržet pro pohybový aparát. Náš pohybový aparát je vyvinut proto, aby se hýbal, nikoli aby seděl a zůstával ve statické poloze. Takže ale pokud už musíme, tak je dobré si nastavit základní pozice těla tak, aby byly vyrovnané, jak už jsem říkala, sedět pevně na sedacích hrbolech, mít opřené obě nohy. Měly by být nohy přibližně do písmene V kole, ani ne u sebe, ani příliš od sebe. Měli bychom být napřímení, důležité je taky nastavení počítače, třeba horní hrana monitoru by měla být přibližně ve výšce očí. Na notebooku se nedá úplně správně nastavit dobré pracovní posezení, protože se tam buď to musíme hodně sklánět a ani prsty na té klávesnici toho notebooku nepracují tak jako na běžné klávesnici. Měli bychom mít podložku pod myš, pokud pracujeme víc s myší, ale je nejdůležitější co nejčastěji vstávat. Nemusí to být každých 5 minut, ale minimálně jednou za půl hodinky, za hodinku se na chvilku zvednout, protáhnout se, třeba opravdu na minutku, ale nezůstávat dlouho v té statické pozici. Jo, u některých profesí to bohužel nejde, ale jakákoliv pauza je vždycky fajn pro to tělo.
Co takové to sezení z lehinka na šikmo, jako třeba tady u nás ve studiu, protože monitory nemáme před sebou, to bychom neviděli na naše milé hosty, máme je do strany a když sedím, tak přiznám se, ne vždycky se otočím s tou židlí celá, tak se tak jako vytočím do boku.
To nevadí, to je taky pohyb. Důležitý je, že takhle nekoukáte celou pracovní dobu. Jo, pokud to jsou chvilkové, ty, když si potřebuje něco přečíst v dokumentech nebo podobně, tak nevadí změna pozice, která není úplně ergonomická. Horší to je, když právě pracujeme třeba 3-4 hodiny v kuse na nějakém případu a ten monitor bychom měli na šikmo, takže bychom vlastně celý den byli rotovaní na jednu stranu. To už je mnohem horší.
Další posluchačský dotaz tu mám od Marcely z Neštěmic, té 70, byla na očkování proti covidu už před 3 týdny a od té doby jí bolí noha. Tak ona sama neví, jestli to tak úplně souvisí, ptá se vás na názor a zároveň prosí o radu, co dělat, když noha bolí od půlky stehna až pod kotník. Jak si pomoci?
Problémy s nohami jsme v souvislosti s očkováním u našich klientů vůbec nezaznamenali, takže možná bych se zeptala třeba praktického lékaře, jestli tam nemůže být nějaká jiná příčina. Těch příčin může samozřejmě být relativně hodně. Pokud je jakoby to brnění nebo ta bolest vystřelující, může jít třeba o změnu ploténky, že může být lehce vyhřezlá, což samozřejmě paní Marcele nepřeju. Může tam být i nějaké svalové dráždění. Často se nám po očkování ale u klientů stává, že je třeba zlobí krční páteř nebo rameno té očkované ruky, protože to očkování opravdu někdy trošku bolestivější a může to chviličku přetrvat, ale většinou ne takhle dlouho, většinou to do týdne odezní.
Takže pokud ty problémy přetrvávají, tak dojít k lékaři a zjistit, co za nimi stojí, aby se to dalo řešit.
Přesně tak, tohodle už bych se trochu bála.
Tolik tedy rada pro paní Marcelu a to bylo to poslední, co jsme si dnes s Barborou Kinclovou řekli. Moc děkujeme za vaše rady a těšíme se příště zase naslyšenou.
Také mě moc těšilo, naslyšenou.